From the conference center at Temple.
Pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum ke setengah tahunan ke 184 Gereja Yesus Kristus dari orang Roh Suci zaman akhir. Dengan para pembicara yang dipilih dari para pembesar umum serta pejabat umum gereja dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Tabernacle Mormon.
This broadcast is
furnished. Ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, dan transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
President Dieter Udorf,
penasihat kedua dari presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini. Brothers and sisters, kami menyambut Anda pada sesi keempat konferensi umum ke setengah tahunan ke 184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam dan berkat kami bagi Anda yang berperan serta dalam acara ini di seluruh dunia melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kami mengakui para pembesar umum dan pejabat umum yang hadir pagi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dengan Andrew Unsworth dan Clay Christiansen pada organ. Paduan suara telah membuka pertemuan ini dengan Sing Praise to Him. Dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Praise the Lord with heart and voice. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Don Clark dari 70. Seusainya, paduan suara akan menyanyikan Puji Dia yang tinggal dengan Jehovah.
Our dear, kind Heavenly Father,
Bapa kami di surga, kami datang kepada-Mu pada hari Sabat ini dengan rasa syukur atas gereja-Mu yang telah dipulihkan. Kami bersyukur atas semua berkat yang kami telah menerima. Kami bersyukur atas pendamaian Putra-Mu Yesus Kristus. Bersyukur atas keluarga yang kekal dan arahan dari-Mu. Kami bersyukur atas nabimu Thomas S. Monson. Kami bersyukur atas Nabi Joseph Smith dan semua yang dia melakukan untuk kami. Pada hari ini, kami mohon agar Engkau memberkati kami dengan inspirasi untuk membantu kami tahu apa yang kami sehendaknya melakukan untuk menjadi lebih seperti Engkau. Tolong memberkati para janda. Tolong menjawab doa-doa mereka. Tolong memberkati nabimu dan para penasihatnya. Kami juga mohon agar Engkau memberkati para misionaris. Memberkati mereka dengan keamanan dan kesehatan. Dan membantu mereka untuk menemukan mereka yang mencari Injilmu. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Praise.
We will now be pleased.
Sekarang kita akan dengan senang hati mendengar dari Presiden Henry Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Dia akan diikuti oleh penatua Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul. Sister Carol McConkie, penasihat pertama dalam presidensi umum remaja putri, kemudian akan berceramah bagi kita.
My hope for us today.
Harapan saya pada hari ini adalah supaya kita semua dapat merasa dikasihi oleh Allah. Banyak berkat hari ini dan banyak orang yang mendengar hari ini yang ingin untuk berkat wahyu pribadi. Bagi Presiden Misi, mungkin itu adalah permohonan bagaimana mereka memberi semangat kepada seorang misionaris yang sedang bergumul. Bagi orang tua yang berada di tempat yang dilanda perang, itu adalah permohonan apakah perlu memindahkan keluarga ke tempat aman. Bagi seorang uskup atau untuk mengetahui bagaimana menyelamatkan seorang domba yang hilang. Bagi seorang nabi, untuk mengetahui apa yang Tuhan ingin dia sampaikan kepada umat dan dunia dalam keadaan bergejolak. Kita tahu bahwa pemikiran logis tidak cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan. Kita membutuhkan wahyu dari Allah. Kita membutuhkan wahyu di masa sulit dan wahyu diperbaharui terus-menerus. Kita tidak membutuhkan hanya satu kilatan cahaya yang menghibur, tetapi komunikasi yang berkelanjutan dengan Allah. Keberadaan gereja berasal dari seorang pemuda yang mengetahui bahwa asas itu benar. Pemuda Joseph Smith tidak mengetahui dalam dirinya sendiri gereja mana untuk dia ikuti, maka dia bertanya kepada Allah. Allah Bapa dan Putranya yang terkasih menampakkan diri kepadanya dan menjawab pertanyaan yang di luar kemampuan Joseph menjawabnya sendiri. Kemudian dia dipanggil untuk mendirikan gereja sejati Yesus Kristus yang disertai kuasa dan karunia Roh Kudus agar wahyu dari Allah dapat berkelanjutan. Presiden Boyd K. Packer menggambarkan tanda gereja sejati dengan cara ini. Wahyu berlanjut dari di gereja. Nabi menerimanya untuk gereja. Presiden untuk pasaknya, misinya atau quorumnya. Uskup untuk lingkungannya. Ayah untuk keluarganya. Perorangan untuk dirinya sendiri. Proses wahyu dimulai, berakhir, dan berlanjut sewaktu kita menerima wahyu pribadi. Marilah kita mengambil Nefi, putra Lehi, sebagai contoh kita. Ayahnya menerima mimpi. Orang lain di keluarga Nefi menganggap mimpi Lehi sebagai kebingungan mental. Mimpi itu mencakup perintah dari Allah bagi para putra Lehi untuk kembali ke Yerusalem untuk mengambil lempengan-lempengan yang berisikan firman Allah agar mereka dapat membawanya ke negeri perjanjian. Kita sering mengutip Nefi ketika ayahnya meminta mereka kembali ke Yerusalem. Kata-katanya sebagai berikut. Aku akan pergi dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Ketika Lehi mendengar Nefi mengucapkan kata-kata ini, dia amat gembira. Karena dia tahu bahwa Nefi telah diberkati dengan wahyu yang mengukuhkan bahwa mimpi ayahnya adalah komunikasi dari Allah. Nefi tidak mengatakan, aku akan pergi dan melakukan apa yang ayahku perintahkan. Alih-alih dia mengatakan, aku akan pergi dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Dari pengalaman Anda sendiri, Anda juga tahu mengapa Lehi amat gembira. Sukacitanya datang dengan mengetahui bahwa Nephi telah menerima wahyu yang mengukuhkan. Banyak orang tua telah menetapkan aturan jam anak remaja harus pulang di malam hari. Bayangkan sukacita ketika sepasang orang tua beberapa minggu yang lalu ketika anaknya tidak hanya menetapkan jam malam bagi dirinya sendiri, tetapi juga mematuhi hari Sabat persis sebagaimana dia diajarkan. Wahyu dari orang tua memiliki dampak abadi terhadap wahyu pribadi yang berlanjut pada anak. Ibu saya pasti memahami wahyu tersebut. Semasa muda saya selalu menutup pintu belakang dengan sangat pelan ketika saya pulang larut malam. Saya harus melewati kamar tidur ibu saya untuk ke kamar saya. Sesenyap apapun saya berjalan, baru sampai di depan pintu kamarnya, saya mendengar nama saya, Hal, masuklah sebentar. Saya masuk dan duduk di tepi tempat tidurnya. Kamar itu gelap. Pembicaraan itu seakan-akan hanya pembicaraan bersahabat mengenai kehidupan. Tetapi hingga sekarang, kata-kata ibu saya muncul dalam fikiran saya dengan sama kuatnya seperti membaca berkat bapa bangsa saya. Saya tidak tahu apa yang dia doakan sewaktu dia menunggu saya. Saya fikir mungkin untuk keselamatan saya. Tetapi saya yakin bahwa dia berdoa seperti seorang bapa bangsa berdoa sebelum memberikan berkat. Dia berdoa agar katanya akan menyentuh si penerima seperti firman Allah. Doa ibu saya telah terjawab atas kepala saya. Dia telah berada di dunia roh lebih dari 40 tahun. Saya yakin dia amat gembira bahwa saya diberkati agar saya mendengarkan nasihatnya untuk mematuhi perintah Allah. Saya telah berusaha untuk melakukan apa yang dia ingin saya lakukan. Saya telah melihat mujizat yang sama itu dari wahyu yang berkelanjutan dalam diri Presiden Pasak dan Uskup di gereja. Suatu kebenaran penting bahwa manfaat wahyu bergantung pada mereka yang dituntun untuk menerima wahyu yang mengukuhkan. Saya melihat mujizat wahyu itu setelah bobolnya bendungan Teton tahun 1976. Banyak di antara Anda yang mengetahui kisah itu. Contoh wahyu berkelanjutan yang diberikan melalui seorang Presiden Pasak memberkati kami semua di hari-hari setelah itu. Ribuan orang dievakuasi sewaktu rumah mereka hancur. Pengarahan upaya bantuan ditugaskan kepada Presiden Pasak lokal. Saya berada di sebuah ruangan kelas beberapa hari setelah bencana itu. Seorang pemimpin dari Badan Bencana Federal telah tiba. Dia masuk ke ruangan besar di mana Presiden Pasak telah mengumpulkan para uskup dan sejumlah pendeta dari agama lainnya. Saya berada di sana karena banyak orang yang selamat dirawat di kampus universitas di mana saya adalah presidennya. Pada mula pertemuan, pemimpin badan federal berdiri dan mulai berbicara sebagai orang yang bertanggung jawab mengenai apa yang harus dilakukan. Setelah menyebut beberapa tugas yang menurutnya penting, Presiden Pasak menanggapi dengan tenang, "Kami telah melakukan itu." Setelah beberapa menit, pemimpin federal itu berkata, "Saya rasa saya akan duduk saja dan memperhatikan sebentar." Dia kemudian mendengarkan para uskup dan Presiden Quorum melaporkan apa yang telah mereka lakukan. Mereka menguraikan pengarahan yang telah mereka terima, ikuti dan dari pemimpin mereka, mereka juga berbicara mengenai inspirasi yang mereka terima sewaktu menjalankan tugasnya. Hari sudah larut malam. Mereka semua capek, tetapi memperlihatkan kasih mereka terhadap orang-orang yang dilayaninya. Presiden Pasak memberikan beberapa arahan akhir dan mengumumkan waktu untuk pertemuan berikutnya pagi-pagi. Keesokan harinya, pemimpin dari tim federal tiba beberapa menit sebelum mulainya pertemuan laporan dan penugasan. Saya mendengar dia berbicara pelan kepada Presiden Pasak. Presiden, apa yang Anda ingin saya dan tim saya lakukan? Apa yang dilihat oleh orang itu telah saya lihat di saat-saat kesulitan di seluruh dunia. Presiden Packer benar, wahyu berkelanjutan mengangkat para presiden melebihi kemampuan mereka sendiri. Roh Kudus menyaksikan kepada mereka yang dipimpin oleh presiden seorang yang kurang sempurna bahwa perintahnya berasal dari Allah. Saya diberkati untuk dipanggil mengikuti para pemimpin yang diilhami sebagian besar hidup saya. Sewaktu saya dipanggil sebagai penasihat, sewaktu muda saya dipanggil sebagai penasihat seorang presiden Quorum Penatua. Selanjutnya saya telah menjadi penasihat bagi seorang uskup ketua gereja sebagai anggota Quorum 12 dan penasihat bagi dua presiden gereja. Saya telah melihat bahwa wahyu diberikan kepada mereka. Wahyu penerimaan pribadi yang diinginkan oleh kita tidak datang dengan mudah. Tuhan memberikan standar ini untuk menerima kesaksian semacam itu dari Allah. Ini adalah bimbingan bagi setiap orang untuk mencari wahyu pribadi. Biarlah sanubarimu juga penuh kasih amal terhadap semua orang. Dan biarlah kebijakan mengisi fikiranmu. Maka rasa kepercayaanmu akan menjadi kuat di hadirat Allah. Dan ajaran keimamatan akan menitik ke atas jiwamu bagaikan embun dari langit. Roh Kudus akan menjadi rekan terus-menerusmu. Dari itu, saya mendapatkan nasihat untuk kita semua. Jangan memandang remeh perasaan kasih Anda bagi Nabi Allah. Kemanapun saya pergi di gereja, anggota akan bertanya, ketika Anda kembali ke kantor pusat gereja, maukah Anda mengatakan kepada Nabi betapa kami mengasihinya? Itu lebih sekadar perasaan yang kita miliki untuk mengagumi tokoh kepahlawanan. Itulah karunia dari Allah. Dengan itu, Anda akan menerima karunia wahyu yang mengukuhkan ketika dia berbicara sebagai Nabi Tuhan. Kasih yang Anda rasakan adalah kasih Tuhan terhadap siapapun yang menjadi juru bicaranya. Tidak mudah merasa demikian terus-menerus, karena Tuhan sering meminta nabinya memberikan nasi yang sulit bagi umatnya untuk menerimanya. Musuh kita akan berusaha membujuk kita agar cepat tersinggung dan meragukan Nabi Allah. Saya telah melihat Roh Kudus memengaruhi hati yang lembut untuk melindungi murid Yesus Kristus dengan wahyu yang mengukuhkan. Nabi mengutus saya untuk menganugerahkan kuasa pemeteraian pada seorang pria. Hanya Nabi yang memiliki kunci kuasa pemeteraian sakral yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus, Rasul Senior. Saya menerima kuasa itu, tetapi hanya melalui arahan Presiden Gereja, saya dapat menganugerahkannya kepada orang lain. Dalam gedung gereja jauh dari Salt Lake, saya menumpangkan tangan saya ke atas kepala pria yang dipilih oleh Nabi. Kedua tangannya menunjukkan tanda-tanda bahwa sepanjang hidupnya dia telah bekerja keras untuk mencari nafkah. Istrinya juga menunjukkan tanda-tanda kerja keras selama bertahun-tahun. Saya mengucapkan kata-kata yang diberikan oleh Nabi. Melalui pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari, saya menyebutkan nama Nabi, yang memegang semua kunci imamat di bumi. Saya menganugerahkan kuasa pemeteraian pada, saya menyebutkan namanya dan nama bait suci di mana dia akan melayani. Air mata menetes ke pipinya. Istrinya juga menangis. Saya menunggu mereka untuk menjadi tenang. Istrinya berdiri dan menghampiri saya. dia menengadah dan berkata dengan sedikit malu bahwa dia bahagia, tetapi juga sedih. Dia senang sekali pergi ke bait suci bersama suaminya, tetapi sekarang dia merasa sebaiknya tidak pergi bersamanya karena Allah telah memilih dia untuk suatu tugas yang mulia dan sakral. Lalu dia berkata bahwa merasa tidak mampu menjadi rekan bait suci suaminya karena dia buta huruf. Saya meyakinkan dia bahwa suaminya akan merasa terhormat dengan keberadaannya di bait suci karena kekuatan rohaninya yang luar biasa. Saya mengatakan kepadanya bahwa Allah telah mengungkapkan hal kepadanya melampaui pendidikannya di bumi. Dia tahu bahwa melalui Nabi Allah telah memberikan sebuah kepercayaan surgawi kepada suami yang dia kasihi. Dia sendiri tahu bahwa kunci untuk memberikan kuasa pemeteraian dimiliki oleh seorang Nabi Allah yang belum pernah dia lihat. Dia tahu tanpa harus diberitahu oleh saksi hidup manapun bahwa Nabi telah berdoa atas nama suaminya. Dia tahu bahwa Allah telah memberikan panggilan itu. Dia juga tahu bahwa tata cara yang akan dilakukan suaminya akan mengikat untuk kekekalan dalam kerajaan celestial. Dia telah menetapkan dalam hatinya bahwa janji yang Tuhan buat kepada Petrus akan berlanjut di gereja. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dia sendiri tahu akan hal itu melalui wahyu dari Allah. Marilah kita kembali ke pembahasan awal kita. Wahyu berlanjut di gereja. Nabi menerimanya untuk gereja. Presiden untuk pasaknya, misinya atau kurumnya. Uskup untuk lingkungannya. Ayah untuk keluarganya. Orang untuk dirinya sendiri. Saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi mendengar doa Anda. Dia mengasihi Anda. Dan dia mengetahui nama Anda. Yesus adalah Kristus dan penebus kita. Dia mengasihi Anda melebihi kemampuan Anda untuk memahaminya. Allah mencurahkan wahyu melalui Roh Kudus pada anak-anak-Nya. Dia berbicara kepada nabinya di bumi yang saat ini adalah Thomas S. Monson. Saya bersaksi bahwa dia memegang semua kunci imamat di bumi. Sewaktu Anda mendengarkan konferensi ini, perkataan dari mereka yang telah Allah panggil untuk berbicara mewakilinya. Saya berdoa semoga Anda akan menerima wahyu yang mengukuhkan yang Anda butuhkan untuk menemukan jalan pulang kepada Allah untuk tinggal bersamanya. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
President Irene, kami berterima kasih kepada Anda atas pesan Anda yang mengilhami. Brother dan sister yang terkasih, kami berterima kasih atas iman dan pengabdian Anda. Kemarin, kita semua telah diundang untuk mendukung Thomas S. Monson sebagai Nabi Tuhan dan Presiden Gereja Tuhan. Dan kita sering menyanyikan, kami bersyukur bagi Nabi. Apakah Anda dan saya benar-benar memahami maknanya? Lihatlah kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kepada kita dalam mendukung nabinya, yang nasihatnya akan murni, tidak tercemar, tidak termotivasi oleh keinginan pribadi, dan sungguh-sungguh benar. Bagaimanakah kita benar-benar mendukung seorang nabi? Jauh sebelum dia menjadi presiden gereja, Presiden Joseph F. Smith menjelaskan, tugas penting yang diemban para orang suci yang mendukung para pembesar gereja untuk melakukannya tidak hanya dengan mengangkat tangan hanya sebagai lambang, tetapi dalam bentuk tindakan dan dalam kebenaran. Saya ingat sekali tindakan paling unik saya untuk mendukung seorang nabi. Sebagai seorang dokter medis dan ahli bedah jantung, saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan operasi jantung terbuka pada Presiden Spencer W. Kimball tahun 1972. 72 ketika dia sebagai penjabat Presiden Quorum 12 Rasul. Dia membutuhkan operasi yang sangat rumit. Tetapi saya tidak memiliki pengalaman melakukan prosedur seperti itu pada seorang pasien gagal jantung berusia 77 tahun. Saya tidak merekomendasikan operasi sehingga saya memberitahu Presiden Kimball dan Presidensi Utama. Tetapi, dengan iman, Presiden Kimball memilih untuk dioperasi. Hanya karena itu dinasihatikan oleh Presidensi Utama yang diilhami. Itu menunjukkan bagaimana dia mendukung para pemimpinnya. Dan keputusan ini membuat saya sangat gugup. Berkat Tuhan, operasinya berhasil dengan baik. Ketika jantung Presiden Kimball mulai berdetak, berdetaknya sangat kuat. Pada saat itu juga, saya memiliki kesaksian yang jelas bahwa orang ini satu hari nanti akan menjadi Presiden Gereja. Anda tahu apa yang terjadi setelahnya. Hanya 20 bulan kemudian, Presiden Kimball menjadi Presiden Gereja. Dan dia memberikan kepemimpinan yang gagah dan berani selama bertahun-tahun. Setelah itu, kita telah mendukung Presiden Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, dan sekarang Thomas S. Monson sebagai Presiden Gereja, nabi-nabi, dalam setiap arti kata. Brother dan sister yang terkasih, dari yang terjadi karena pemulihan, itu menghancurkan mitos yang sudah sejak lama ada bahwa Allah telah berhenti berbicara dengan anak-anak-Nya. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Seorang nabi telah berdiri sebagai pemimpin gereja Allah di semua dispensasi, dari Adam hingga zaman sekarang. Para nabi bersaksi akan Yesus Kristus, akan keilahiannya dan misi dan pelayanannya di bumi. Kita menghormati Nabi Joseph Smith sebagai nabi dispensasi terakhir ini. Dan kita menghormati setiap pria yang telah menggantikannya sebagai Presiden Gereja. Ketika kita mendukung para nabi dan para pemimpin lainnya, kita menjalankan hukum persekutuan bersama, karena Tuhan berkata, tidak akan diberikan kepada siapapun untuk pergi mengkopakan Injilku atau membangun gerejaku, kecuali dia ditabiskan oleh seseorang yang memiliki wewenang, dan diketahui oleh gereja bahwa dia memiliki wewenang, dan telah secara resmi ditabiskan oleh kepala gereja. Ini memberi kita, sebagai anggota gereja Tuhan, keyakinan dan iman sewaktu kita berusaha mematuhi nasihat tulisan suci untuk mengindahkan suara Tuhan sewaktu nasihat itu datang melalui suara hambanya, para nabi. Semua pemimpin dalam gereja Tuhan dipanggil melalui wewenang yang sah. Tidak ada nabi atau pemimpin lain manapun di gereja ini pernah memanggil dirinya sendiri. Nabi tidak pernah dipilih secara umum. Tuhan menyatakannya dengan jelas ketika dia berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu." Anda dan saya tidak memilih pemimpin gereja pada tingkat manapun, namun kita memiliki hak istimewa untuk mendukung mereka. Cara-cara Tuhan berbeda dengan cara-cara manusia. Cara-cara manusia membebas tugaskan orang dari jabatan atau bisnis ketika mereka berusia tua atau menjadi tidak mampu. Tetapi cara manusia bukan dan tidak akan pernah menjadi cara Tuhan. Pendukungan kita terhadap para nabi adalah komitmen pribadi bahwa kita akan melakukan yang terbaik untuk menjunjung tinggi prioritas kenabian mereka. Pendukungan kita adalah suatu indikasi seperti sumpah bahwa kita mengakui pemanggilan mereka sebagai nabi yang sah dan mengikat bagi kita. 26 tahun sebelum dia menjadi Presiden Gereja, George Albert Smith yang waktu itu adalah penatua berkata, kewajiban yang kita buat ketika kita mengangkat tangan kita adalah sesuatu yang paling sakral. Itu tidak berarti bahwa kita akan pergi secara diam-diam pada jalan kita dan menjadi rela agar Nabi Tuhan akan mengarahkan pekerjaan ini. Namun itu berarti bahwa kita akan menyongkongnya, kita akan berdoa baginya, kita akan mempertahankan nama baiknya, dan kita akan berusaha untuk melaksanakan petunjuk-petunjuknya sebagaimana Tuhan akan mengarahkan dia. Tuhan yang hidup memimpin gerejanya yang hidup. Tuhan mengungkapkan kehendaknya untuk gereja kepada nabinya. Kemarin, setelah kita diundang untuk mendukung Thomas S. Monson sebagai presiden gereja, kita juga memiliki kesempatan istimewa untuk mendukungnya pada penasihat dalam presidensi utama dan para anggota Quorum 12 Rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Pikirkanlah mengenai itu. Kita mendukung 15 pria sebagai nabi Allah. Mereka memegang semua kunci imamat yang pernah dianugerahkan kepada manusia dalam dispensasi ini. Pemanggilan 15 pria pada kerasulan kudus memberikan perlindungan besar bagi kita sebagai anggota gereja. Mengapa? Karena keputusan-keputusan dari pemimpinan ini harus bulat. Tepatkah Anda membayangkan bagaimana roh perlu mengilhami 15 pria untuk memiliki kebulatan suara? Ke-15 pria ini memiliki beragam latar belakang pendidikan dan pekerjaan profesional dengan pendapat yang berbeda-beda mengenai banyak hal. Percayalah kepada saya. Ke-15 pria ini, nabi, pelihat, dan pewahyu, tahu apa kehendak Tuhan ketika kebulatan suara dicapai. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa kehendak Tuhan benar-benar akan dilakukan. Doa Tuhan memberi contoh bagi setiap dari ke-15 pria ini ketika mereka berdoa, kehendak-Mu terjadi di atas bumi seperti di dalam surga. Rasul dengan tingkat kesenioran terlama dalam jabatan Rasul memimpin. Sistem kesenioran biasanya akan membawa pria yang lebih tua ke jabatan presiden gereja. Itu memberikan keberlanjutan, kemantangan, pengalaman, dan persiapan ekstensif sebagaimana dibimbing oleh Tuhan. Gereja dewasa ini telah diorganisasi oleh Tuhan sendiri. Dia telah menetapkan sistem tata kelola luar biasa yang menyediakan keberlanjutan dan cadangan. Sistem tersebut menyediakan kepemimpinan kenabian bahkan ketika penyakit dan ketidakmampuan mungkin muncul karena usia tua. Ada banyak pengimbangan dan pengaman sehingga tidak ada seorang sendiri pun dapat menyesatkan gereja. Pemimpin senior senantiasa dididik demikian rupa sehingga kelak mereka siap untuk duduk dalam dewan-dewan tertinggi. Mereka belajar cara mendengar suara dari Tuhan melalui bisikan-bisikan roh. Sambil melayani sebagai penasihat pertama untuk Presiden Ezra Taft Benson, yang waktu itu mendekati ajalnya di dunia fana, Presiden Gordon B. Hinckley menjelaskan, asas dan prosedur yang telah Tuhan tempatkan untuk tata kelola gerejanya memberikan persiapan bagi situasi apapun. Adalah penting bahwa tidak ada keraguan atau kekhawatiran mengenai tata kelola gereja dan pelaksanaan karunia kenabian, termasuk hak menerima ilham dan wahyu dalam menjalankan urusan dan program gereja. Ketika presidensi mungkin sakit atau tidak mampu berfungsi sepenuhnya. Presidensi utama dan Dewan 12 Rasul yang dipanggil untuk ditabiskan untuk memegang kunci-kunci imamat memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur gereja, untuk melaksanakan tata-tata tata cara untuk memaparkan ajarannya dan untuk menetapkan dan mempertahankan praktik-praktiknya. Ketika presiden sakit atau tidak mampu berfungsi sepenuhnya dalam semua tugas jabatannya, kedua penasihatnya secara bersama membentuk quorum presidensi utama. Mereka melanjutkan pekerjaan sehari-hari presidensi. Tetapi pertanyaan besar apapun mengenai kebijakan, prosedur, program atau ajaran dipertimbangkan secara cermat dan penuh doa secara bersama oleh presidensi utama dan 12 bersama. Tahun lalu, ketika Presiden Monson mencapai 5 tahun pelayanan sebagai Presiden Gereja, dia merenungkan mengenai 50 tahun pelayanan kerasulannya dan memberikan pernyataan ini. Usia pada akhirnya memiliki pengaruh negatif kepada kita semua. Akan tetapi, kita berseru bersama Raja Benyamin yang menyatakan, "Aku sama seperti dirimu sendiri, tunduk pada segala macam kelemahan dalam tubuh dan pikiran. Namun aku telah dipilih dan ditabiskan oleh Ayahku, dan telah dipelihara dan dilindungi oleh kuasanya yang tidak tara, untuk melayanimu dengan segala daya, pikiran, dan kekuatan yang telah Tuhan berikan kepadaku." Presiden Benson melanjutkan, "Meskipun menghadapi masalah kesehatan apapun yang mungkin muncul, meskipun tubuh atau pikiran mengalami kelemahan, kami melayani dengan segenap kemampuan kami. Saya menjamin Anda bahwa gereja dipimpin oleh orang-orang yang kompeten. Sistem yang ditetapkan bagi Dewan Presidensi Utama dan Quorum 12 menjamin kita bahwa gereja akan senantiasa berada di bawah kepemimpinan orang yang kompeten dan bahwa apapun yang mungkin terjadi tidak perlu cemas atau khawatir. Juruselamat kita, Yesus Kristus yang kita ikuti, yang kita sembah, dan yang kita layani, senantiasa memimpin." Akhir kutipan. Presiden Monson, kami berterima kasih kepada Anda atas kebenaran-kebenaran itu, dan kami berterima kasih atas pelayanan, keteladanan, dan penuh dedikasi seumur hidup Anda. Izinkanlah saya mewakili para anggota gereja di seluruh dunia untuk mengungkapkan puji syukur terpadu dan tulus kami kepada Anda. Kami menghormati Anda. Kami mengasihi Anda. Kami mendukung Anda. Tidak hanya melalui pengangkatan tangan, tetapi dengan segenap hati dan upaya tulus kami. Dengan rendah hati dan sungguh-sungguh, kami doa selalu bagi Nabi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven, Bapa Surgawi, mengasihi semua anaknya dan berhasrat agar mereka mengetahui dan memahami rencana kebahagiaannya. Karena itu, Dia memanggil para nabi, mereka yang telah ditahbiskan dengan kuasa dan wewenang untuk bertindak dalam nama Allah. Para pembawa pesan kebenaran, bersaksi tentang Yesus Kristus dan kuasa tak terbatas akan pendamaiannya. Mereka memegang kunci kerajaan Allah di bumi dan wewenang pelaksanaan tata cara penyelamatan. Dalam gereja, tidak pernah ada selain satu orang di atas bumi pada suatu masa ke atas siapa kuasa ini dan kunci-kunci imamat ini dianugerahkan. Kita mendukung Presiden Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Dia menyatakan firman Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan seluruh gereja kita. Presiden J. Reuben Clark menjelaskan, dia sendiri memiliki hak untuk menerima wahyu bagi gereja atau perubahan dalam cara apapun ajaran yang ada di gereja. Tuhan memerintahkan umat gerejanya Engkau akan mengindahkan segala perkataan dan perintahnya yang akan Dia berikan kepadamu, karena Dia menerimanya. Berjalan dalam segala kekudusan di hadapanku, karena perkataannya akan kamu terima seolah-olah dari mulutku sendiri, dalam segala kesabaran dan iman. Karena dengan melakukan hal-hal ini, gerbang-gerbang neraka tidak akan berjaya melawanmu. Agar selaras dengan tujuan ilahi surga, kita mendukung Nabi dan memilih untuk hidup menurut perkataannya. Kita juga mendukung para penasihat Presiden Monson dan Quorum 12 Rasul sebagai Nabi, pelihat, dan pewahyu. Mereka memiliki hak, kuasa, dan wewenang untuk menyatakan pikiran dan kehendak Tuhan. Mereka berbicara, bernubuat, dan melakukan segala hal dalam nama Yesus Kristus. Dalam perkataan mereka, kita merasakan kasih Juru Selamat. Dan apapun yang akan mereka ucapkan ketika digerakkan oleh Roh Kudus akan menjadi tulisan suci dan kuasa Allah pada keselamatan. Tuhan sendiri berfirman, apakah melalui suaraku sendiri atau melalui suara para hambaku? Itu adalah sama. Kita bersyukur untuk gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Rumah Tuhan adalah rumah ketertiban, dan kita tidak seharusnya tertipu mengenai di mana mencari jawaban terhadap pertanyaan atau ketidakpastian kita mengenai suara mana yang harus kita ikuti. Kita tidak perlu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Allah menyatakan firman-Nya melalui para hamba-Nya yang telah ditapiskan untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Ketika kita memilih untuk hidup menurut perkataan para nabi, kita berada di dalam jalan perjanjian yang menuntun pada kesempurnaan kekal. Dari seorang ibu tunggal yang berjuang untuk hidup, kita belajar apa artinya untuk mendukung Nabi. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat, di mana dia akan menemukan seorang janda. Sewaktu Elia mendekati kota itu, dia melihat wanita itu mengumpulkan potongan kayu. Dia berseru, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Elia menjawab, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Bayangkan sejenak kesulitan dari apa yang Nabi minta untuk dilakukan. Tentu saja Allah sendiri dapat menyediakan makanan bagi hamba-Nya. Namun, bertindak dalam nama Tuhan, Elia melakukan sebagaimana diarahkan, yaitu dengan meminta seorang putri Allah untuk mengorbankan miliknya untuk mendukung Nabi. Namun Elia juga menjanjikan berkat bagi kepatuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Tuhan memberikan kepada sang janda kesempatan untuk memilih mempercayai dan mematuhi perkataan Nabi. Di dunia yang terancam dan kelaparan akan kebenaran dan kelaparan rohani, kita telah diperintahkan untuk mendukung Nabi. Suatu kita mengindahkan, meneguhkan perkataan Nabi, kita menyaksikan bahwa kita memiliki iman untuk berserah pada kehendak, kebijaksanaan, dan waktu Tuhan. Kita mengindahkan perkataan kenabian bahkan ketika itu tampak tidak masuk akal, tidak nyaman, dan tidak menyenangkan. Menurut standar dunia, mengikuti Nabi mungkin tidak populer. tidak benar secara politik atau tidak diterima secara sosial. Namun mengikuti Nabi adalah selalu benar. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan menghormati dan mengasihi mereka yang mau mengindahkan arahan kenabian. Bagi janda dari Sarfat, kepatuhan kepada Elia menyelamatkan hidupnya dan putranya. Sebagaimana Nabi telah menjanjikan, perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tuhan akan memberi makan mereka yang mempercayai Dia. Perkataan para nabi bagaikan mana bagi jiwa kita. Ketika kita makan, kita diberkati, dilindungi, dan diselamatkan secara jasmani dan rohani. Ketika kita mengenyangkan diri dengan kata-kata mereka, kita belajar bagaimana cara untuk datang kepada Kristus dan hidup. Penatua Bruce R. McConkie menulis bahwa melalui para nabi, Tuhan menyatakan kebenaran tentang keselamatan yang ada dalam Kristus, dan Dia merencanakan jalan yang menuntun pada kehidupan kekal. Di setiap zaman, Tuhan memberikan kepada umat-Nya arahan yang mereka butuhkan pada saat sulit dan bahaya. Dan tentunya di hari-hari mendatang akan ada saat ketika tidak ada apapun selain kebijaksanaan Allah yang mengalir dari mulut kenabian akan mampu menyelamatkan umat-Nya. Bagi saya, perkataan para nabi yang diajarkan oleh guru pramunita saya memberi saya visi tentang hubungan pernikahan perjanjian. Perkataan Nabi memberi saya iman dan pengharapan bahwa saya dapat mempersiapkan diri dan memperoleh rumah tangga yang bahagia. Secara konsisten menelaah ajaran dari para Nabi, menyokong saya selama masa sulit dalam membesarkan, mengajar, dan mengasuh 7 anak. Perkataan Nabi adalah perkataan penghiburan, kasih, kekuatan, dan kegembiraan yang merangkul kita semua. Ketika kita mengindahkan perkataan para nabi, kita membangun rumah tangga dan kehidupan kita di atas landasan yang pasti, batu karang penebus kita yang adalah Kristus, Putra Allah, agar ketika iblis akan mengirimkan angin yang dahsyat, ya ketika semua hujan esnya dan badan yang dahsyat akan menerjang ke atas dirimu, itu tidak akan memiliki kuasa atas dirimu untuk menyeretmu turun ke dalam jurang, kegetiran dan celaka tanpa akhir. Kita memiliki pilihan. Kita dapat memilih untuk mengabaikan, meremehkan, menginjak-injak atau memberontak terhadap firman Kristus yang diucapkan oleh hamba-Nya. Namun Juru Selamat mengajarkan bahwa mereka yang melakukannya akan dihapus dari umat perjanjiannya. Suatu kita sungguh-sungguh membaca dan menelaah perkataan kenabian sakral dengan iman kepada Kristus, dengan maksud sungguh-sungguh, Roh Kudus akan berbicara kebenaran dalam pikiran dan hati kita. Semoga kita membuka telinga kita untuk mendengar, hati kita untuk memahami, dan pikiran kita sehingga misteri Allah dapat disingkapkan. Saya bersaksi bahwa Joseph Smith adalah nabi yang dipanggil Allah untuk memulihkan Injil Yesus Kristus dan imamat-Nya ke bumi. Dan saya bersaksi bahwa dalam Presiden Monson kita dipimpin oleh nabi sejati Allah. Semoga kita memilih untuk berdiri dengan para nabi dan hidup menurut perkataan mereka sampai kita menjadi dipersatukan dalam iman, dimurnikan dalam Kristus, dan dipenuhi dengan pengetahuan tentang Putra Allah. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation. Paduan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan bergabung menyanyikan Marilah Anak Allah. Setelah nyanyian, kita akan mendengar dari penatua Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh penatua James Hamula dari 70. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Softly and Tenderly.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Many years ago,
bertantan lalu, saya mengambil kesempatan untuk menelaah kesaksian final dari para nabi di setiap dispensasi. Masing-masing membagikan kesaksian penuh kuasa tentang Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Sewaktu saya sudah membaca kesaksian-kesaksian ini dan banyak lainnya seperti itu selama bertahun-tahun, itu telah selalu menyentuh hati saya untuk merasakan betapa dalam kasih Bapa Surgawi bagi putra sulungnya dan betapa Yesus menunjukkan kasihnya melalui kepatuhannya terhadap kehendak Bapanya. Saya bersaksi bahwa ketika kita melakukan apa yang perlu untuk mengenal mereka dan kasih mereka bagi satu sama lain, kita akan memperoleh karunia terbesar dari segala karunia Allah, yaitu kehidupan kekal. Karena inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bagaimana karunia ini dapat menjadi milik kita? Ini datang melalui wahyu pribadi yang telah diajarkan hari ini. Ingatkah Anda pertama kali Anda mengetahui ada Allah dan dapat merasakan kasih-Nya? Sebagai anak lelaki, saya biasanya memandang ke langit penuh bintang dan merasakan kehadiran-Nya. Saya senang menjelajahi keindahan menakjubkan dari keciptaan Allah melalui dari serangga mungil hingga pohon-pohon yang menjulang tinggi. Saya menyadari keindahan dari bumi ini. Saya tahu bahwa Bapa Surgawi mengasihi saya. Saya tahu saya adalah secara harfiah keturunan rohaninya, bahwa kita semua adalah putra dan putri Allah. Bagaimana saya mengetahui ini? Anda mungkin bertanya. Tulisan suci mengajarkan kepada sebagian diberikan oleh Roh Kudus untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah, dan kepada yang lain diberikan untuk percaya pada perkataan mereka, agar mereka juga boleh memperoleh kehidupan kekal jika mereka terus setia. Dari perspektif saya, ini tidak berarti bahwa beberapa orang akan selamanya bergantung pada kesaksian orang lain. Kesaksian saya sendiri bertumbuh sewaktu saya belajar mengenai Bapa Surgawi dan Juru Selamat dari pengajaran dan kesaksian orang tua saya, guru, tulisan suci, dan khususnya Roh Kudus. Sewaktu saya menjalankan iman dan mematuhi perintah-perintah, Roh Kudus bersaksi bahwa apa yang saya pelajari adalah benar. Begitulah caranya saya mengetahuinya sendiri. Dalam proses ini, menyelidiki untuk wahyu pribadi adalah kuncinya. Nefi mengundang kita masing-masing untuk kenyangkanlah diri dengan firman Kristus. Karena lihatlah, firman Kristus akan memberitahu kamu segala sesuatu yang hendaknya kamu lakukan. Sebelum ulang tahun ke-8 saya berusaha mengetahui lebih lanjut mengenai pembaptisan. Saya membaca tulisan suci dan berdoa. Saya belajar bahwa saya akan menerima karunia Roh Kudus ketika saya dikukuhkan. Saya juga mulai memahami bahwa Allah dan Kristus adalah secara harfiah Bapa dan Putra, terpisah, berbeda, makhluk individu yang sepenuhnya bersatu dalam tujuan mereka. Kita mengasihi mereka karena mereka lebih dahulu mengasihi kita. Dan lagi, saya melihat bagaimana mereka saling mengasihi dan bekerja bersama untuk kebaikan kita. Dengarkan beberapa dari banyak tulisan suci yang mengajarkan kebenaran ini. Mengajarkan mengenai kehidupan profana kita, Bapa Surgawi merujuk Yesus Kristus sebagai Putra Terkasihku, yang adalah yang terkasih dan yang terpilih sejak awal. Sewaktu Bapa menciptakan dunia, Dia melakukannya melalui anak tunggalnya. Ibu Yesus, Maria, diberitahu bahwa Dia akan melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Dan sewaktu Yesus seorang pemuda, Dia memberitahu ibunya bahwa Dia harus berada di rumah Bapanya. Bertahun kemudian, sewaktu Juru Selamat dibaptiskan, Bapa Surgawi berfirman dari surga dengan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Untuk mengajar murid-muridnya berdoa, Yesus berfirman demikian, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Dia mengajar Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan Dia menjelaskan mujizatnya dengan mengatakan, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga akan dikerjakan anak. Ketika saat pendamaian semakin dekat, Yesus berdoa dengan mengucapkan, "Bapa, telah tiba saatnya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Aku menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Kemudian, ketika beban dosa kita menimpanya, Dia memohon, "Ya Bapa-ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Di saat terakhirnya di kayu salib, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kemudian berseru, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dia kemudian mengunjungi roh-roh dari mereka yang telah meninggal dunia untuk memberikan kepada mereka kuasa untuk tampil setelah kebangkitannya dari yang mati, untuk masuk ke dalam kerajaan Bapanya. Setelah kebangkitan Jerusalem umat, dia menampakkan diri kepada Mary Magdalena. Ketika dia datang kepada orang di benua Amerika, Bapanya memperkenalkan dia dengan mengatakan, Lihatlah, putraku terkasihku, di dalam siapa aku berkenan, di dalam siapa aku telah memuliakan namaku. Sewaktu Yesus turun di antara orang-orang di Bait Suci, dia memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, Lihatlah, aku adalah Yesus Kristus. Aku telah memuliakan Bapa dengan mengambil ke atas diriku dosa-dosa dunia. Sewaktu dia mengajarkan ajarannya, dia menjelaskan, adalah ajaran yang Bapa telah berikan kepadaku, dan aku memberikan kesaksian tentang Bapa, dan Bapa memberikan kesaksian tentang aku. Sesungguhnya, Bapa dan aku adalah satu. Dapatkah kita melihat pola dalam ayat-ayat tersebut yang bersaksi tentang Bapa dan Putra sebagai makhluk individu yang berbeda? Bagaimana kemudian mereka adalah satu? Bukan karena mereka adalah orang yang sama, namun karena mereka adalah satu dalam tujuan. Bersama-sama berdedikasi untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Yesus adalah seorang Allah. Dia terus-menerus memperbedakan dirinya sebagai makhluk individu yang terpisah melalui berdoa kepada Bapanya dan mengatakan bahwa dia melakukan kehendak Bapanya. Sepanjang pelayanannya di antara orang-orang Nefi, dia berdoa, Bapa, aku tidak berdoa untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku dari dunia, agar aku boleh berada dalam diri mereka seperti Engkau. Bapa berada di dalam aku, agar kami boleh menjadi satu, agar aku boleh dimuliakan dalam diri mereka. Dengan pemikiran ini, kita tidak terkejut bahwa pemulihan Injil dimulai dengan penampakan diri bukan hanya satu, tapi dua makhluk yang dimuliakan. Mengenai penglihatan pertama, Nabi Joseph Smith bersaksi, Salah seorang dari mereka berfirman kepadaku, memanggilku dengan nama, dan berfirman menunjuk kepada yang lain. Inilah putra terkasihku, dengarkanlah dia. Nabi muda yang pergi ke hutan kecil dengan iman tak goyah kembali dengan pengetahuan dan kesaksian mengenai satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang sejati yang telah Allah kirimkan. Yesus seperti Nabi Joseph seperti Nabi sebelumnya akan menjadi alat untuk memulihkan kepada dunia pengetahuan yang menuntun pada kehidupan kekal. Anda juga dapat menyelidiki Bapa Surgawi kita. Dan Yesus ini tentang siapa para nabi dan rasul telah persaksikan dalam tulisan suci dan dalam konferensi umum ini. Sewaktu Anda menyelidiki, Anda akan menemukan sebuah saksi pribadi melalui wahyu pribadi, dan Anda akan menemukan bahwa Bapa Surgawi telah menyediakan cara khusus bagi kita untuk mengenal kebenaran bagi diri Anda sendiri melalui anggota ketiga kealahan, sosok roh yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Dan ketika kamu akan menerima hal-hal ini, termasuk apa yang saya bagikan hari ini, aku hendak mendesakmu agar kamu akan bertanya kepada Allah, Bapa yang kekal dalam nama Kristus, apakah hal-hal ini tidaklah benar? Dan jika kamu akan bertanya dengan hati yang tulus, dengan maksud yang sungguh-sungguh, memiliki iman kepada Kristus, Dia akan menyatakan kebenaran darinya kepadamu melalui kuasa Roh Kudus. Dan melalui kuasa Roh Kudus, kamu boleh mengetahui kebenaran dengan sungguh-sungguh akan segala hal. Brother dan sister, saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi kita ingin agar kita menyelidiki pengetahuan ini sekarang. Perkataan Nabi Helaman berseru dari debu, ingatlah, ingatlah, bahwa adalah di atas batu karang penebus kita, yang adalah Kristus Putra Allah, bahwa kamu mesti membangun landasanmu. Landasan yang jika manusia membangun di atasnya, mereka tidak dapat jatuh. Bahkan kita tidak akan gagal. Landasan yang pasti itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah batu karang surga. Sewaktu kita membangun rumah kita di atas dia, hujan di zaman akhir ini akan turun, air bah akan datang, angin akan bertiup, namun kita tidak akan jatuh. Kita tidak akan gagal. Karena rumah kita dan keluarga kita didirikan di atas Kristus. Saya bersaksi bahwa rumah semacam itu adalah rumah kemuliaan. Di sana kita berkumpul untuk berdoa kepada Bapa Surgawi di dalam Putranya, Putra terkasihnya, Yesus Kristus. Di sana kita memuliakan dan mengucap syukur kepada mereka. Di sana kita menerima Roh Kudus dan janji yang dia berikan kepada kita akan kehidupan kekal, bahkan kemuliaan kerajaan celestial. Saya membagikan kesaksian khusus saya bahwa Jerusalem Yesus Kristus hidup. Bapa Surgawi kekal kita mengasihi kita dan menguasai kita. Kita memiliki nabi pada dispensasi ini untuk memimpin dan menuntun kita. Roh Kudus bersaksi bahwa ini adalah benar kepada setiap orang yang berusaha menemukan pengetahuan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
On the eve of Gethsemane,
pada malam sebelum kejadian di Getsemani dan Calvary, Yesus mengumpulkan para rasulnya bersama terakhir kalinya untuk beribadah. Tempatnya adalah di ruang seorang murid di Yerusalem. Alasannya adalah Paskah. Sajian Paskah disediakan di hadapan mereka, yaitu daging anak domba yang dikurbankan, anggur, dan roti tak beragi, lambang penyelamatan Israel masa lalu dari perbudakan dan kematian, dan dari penebusan masa depan yang akan terjadi. Pada akhirnya perjamuan, Yesus mengambil roti, memberkati dan memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para rasulnya, mengatakan, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan cara yang sama, dia mengambil cawan anggur, mengucapkan berkat padanya, dan mengedarkannya kepada mereka yang berada di sekeliling dia, mengatakan, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan cara ini, Yesus menetapkan sebuah tata cara baru bagi umat perjanjian Allah. Tidak akan ada lagi darah binatang ditumpahkan sebagai penantian akan kurban penebusan Kristus yang akan datang. Alih-alih, lambang daging yang dicabik dan darah yang ditumpahkan Kristus yang telah datang akan diambil dan dimakan sebagai ingatan akan kurban penebusannya. Peran serta dalam tata cara baru ini akan melambangkan kepada semua orang penerimaan akan Yesus sebagai Kristus yang dijanjikan dan kesediaan untuk mengikuti dia dan mematuhi perintah-perintahnya. Bagi mereka yang akan melakukan ini
dan menjalankan kehidupannya sesuai perintahnya. Kematian rohani akan melewati mereka dan akan memastikan kehidupan kekal. Pada jam-jam setelah itu, Yesus pergi ke Getsemani, dibawa ke Calvary, dan dengan penuh kemenangan, meninggalkan makam. Setelah kepergiannya dari mereka, para murid Yesus di Yerusalem berkumpul bersama pada hari pertama minggu itu untuk memecahkan roti. Mereka melakukannya untuk mengingat Tuhan mereka yang telah pergi dan juga untuk mengungkapkan rasa syukur dan iman kepada penebusannya yang luar biasa bagi mereka. Sewaktu Yesus mengunjungi murid-muridnya di Amerika, dia juga mengadakan sakramen di antara mereka. Dia mengatakan, "Dan ini akanlah selalu kamu usahakan dengan keras untuk lakukan. Dan itu akan menjadi kesaksian kepada Bapa bahwa kamu selalu mengingatku." Lagi, di awal pemulihan, Tuhan menetapkan tata cara sakramen, memberikan kepada kita petunjuk yang sama. Tata cara sakramen telah disebut sebagai salah satu tata cara yang paling kudus dan sakral di gereja. Itu perlu menjadi lebih kudus dan sakral bagi kita masing-masing. Kristus sendiri menetapkan tata cara itu untuk mengingatkan kita apa yang telah Dia lakukan untuk menebus kita dan mengajar kita bagaimana kita dapat bermanfaat dari penebusannya dan dengan demikian tinggal bersama Allah kembali. Dengan roti yang dipecahkan, kita menunjukkan bahwa kita mengingat tubuh fisik Yesus, tubuh yang telah menderita rasa sakit, kesengsaraan, dan cobaan. Tubuh yang memikul beban penderitaan yang cukup untuk mengeluarkan darah di setiap pori. Tubuh yang dagingnya dicabik dan yang hatinya ditusuk dalam penyaliban. Kita menunjukkan bahwa kita percaya bahwa sewaktu tubuh itu dibaringkan dalam kematian, tubuh itu dibangkitkan dari kubur oleh kuasa kebangkitan, tidak pernah lagi mengenal penyakit atau kematian. Dan sewaktu mengambil roti bagi diri kita sendiri, kita mengakui bahwa seperti tubuh fana Kristus, tubuh kita akan dibebaskan dari kematian, bangkit dengan kemenangan dari kubur, dan dipulihkan ke roh kekal kita. Dengan sebuah cawan kecil berisi air, kita menunjukkan bahwa kita mengingat darah Yesus yang ditumpahkan untuk seluruh umat manusia. Kita mengingat keperihan yang menyebabkan darah untuk jatuh di Getsemani. Kita mengingat luka memar dan sesahan yang dia tanggung di tangan para penangkapnya. Kita mengingat darah yang dia tumpahkan dari tangan, kaki, dan lambungnya di Calvary. Dan kita mengingat apa yang dia ucapkan mengenai penderitaannya. Betapa parahnya kamu tidak tahu. Betapa hebatnya kamu tidak tahu. Ya, betapa sulitnya untuk ditanggung, kamu tidak tahu. Dengan mengambil air bagi diri kita sendiri, kita mengakui bahwa darah yang dan penderitaannya telah menebus dosa-dosa kita dan bahwa Dia akan membayar dosa-dosa kita sewaktu kita dengan sukarela mengikuti dan menerima Injil-Nya. Maka dengan air dan roti, kita diingatkan akan penebusan Kristus untuk kita dari kematian dan dosa. Urutannya antara roti pertama dan air kedua adalah penting. Dengan mengambil roti, kita diingatkan akan kebangkitan kita sendiri yang mencakup lebih dari sekadar pemulihan antara tubuh dan roh. Melalui kebangkitan, kita semua akan dikembalikan ke hadirat Allah. Fakta tersebut menyebabkan kita dihadapkan pada pertanyaan paling penting dalam kehidupan kita. Pertanyaan dasar yang kita semua hadapi bukanlah apakah kita akan hidup, tetapi dengan siapa kita akan hidup setelah kita meninggal. Walaupun setiap dari kita akan kembali ke hadirat Allah, tidak semua orang akan tetap bersamanya. Melalui kefanaan, kita masing-masing menjadi kotor dengan dosa. Kita akan memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak bajik. Singkatnya, kita akan menjadi tidak bersih. Dan konsekuensi dari ketidakbersihan di hadirat Allah telah dijelaskan oleh Yesus. karena tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat berdiam di hadirat-Nya. Kenyataan tersebut dibawa pulang kepada Alma yang muda, yang ketika ditemui oleh malaikat, begitu tersiksa oleh ketidakbersihannya, sehingga dia berhasrat untuk menjadi pundah, baik jiwa maupun tubuh, agar dia boleh tidak dibawa untuk berdiri di hadirat Allah. Dengan mengambil air sakramen, kita diajarkan bagaimana kita dapat menjadi bersih dari dosa dan kemudian berdiri di hadirat Allah. Dengan mencurahkan darah-Nya yang tak berdosa, Yesus memenuhi tuntutan keadilan untuk setiap dosa. Dia kemudian menawarkan untuk menjadikan kita bersih jika kita akan beriman kepada-Nya, bertobat, dan menerima semua tata cara keselamatan, dimulai dengan baptisan dan menerima Roh Kudus. Setelah kita menerima Roh Kudus, kita dibersihkan dan dimurnikan. Yesus menjelaskan ajaran ini dengan sangat jelas. Tidak ada apapun yang tidak bersih dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak ada apapun yang masuk ke dalam peristirahatan-Nya, kecuali itu adalah mereka yang telah membasuh pakaian mereka dalam darah-Ku. Bertobatlah, kamu segenap ujung bumi, dan datanglah kepada-Ku, dan dibaptislah dalam nama-Ku, agar kamu boleh dikuduskan melalui penerimaan Roh Kudus, agar kamu boleh berdiri tanpa noda di hadapan-Ku pada hari terakhir. Ini adalah ajaran Kristus. Ketika kita menerima ajaran ini dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran tersebut, kita pada dasarnya dibasuh dalam darah Kristus dan dijadikan bersih. Melalui doa sakramen, kita mengungkapkan penerimaan akan ajaran ini dan komitmen kita untuk hidup sesuai dengan itu. Dalam petisi kepada Allah, kita menyatakan bahwa kita akan selalu mengingat Putra-Nya. Pertama, kita mempersaksikan kesediaan kita untuk mengingat. Kemudian, kita mempersaksikan bahwa kita sungguh mengingat. Dengan melakukannya, kita membuat komitmen untuk menjalankan iman kepada Yesus dan penebusan-Nya bagi kita dari kematian dan dosa. Kita menyatakan bahwa kita akan menaati perintah-perintah-Nya. Itu adalah komitmen untuk bertobat. Jika pikiran, perkataan, atau tindakan kita di masa lalu tidak sesuai dengan yang seharusnya, kita berkomitmen kembali untuk lebih menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak-Nya. Berikutnya, kita menyatakan bahwa kita bersedia mengambil ke atas diri kita nama Sang Putra. Itu adalah komitmen khidmat untuk tunduk pada wewenang-Nya dan melakukan pekerjaan-Nya yang mencakup menerima bagi diri kita setiap tata cara penyelamatan dan perjanjian. Ketika kita berkomitmen terhadap asas-asas ini, kita dijanjikan bahwa kita akan selalu memiliki Roh-Nya bersama kita. Itu adalah salah satu berkat terbesar. Karena ketika Roh kembali kepada kita, kita dibersihkan dari dosa dan pelanggaran. Brother dan sister, peristiwa paling penting untuk sekarang dan selamanya adalah pendamaian Yesus Kristus. Dia yang telah melaksanakan pendamaian, telah memberi kita tata cara sakramen untuk menolong kita mengingat dan memperoleh segala berkat dari tindakan kasih karunia agung ini. Peran serta secara teratur dalam tata cara ini membantu kita terus menerima dan menjalankan ajaran Kristus setelah baptisan dan melanjutkan dan menyelesaikan proses pengudusan. Tata cara sakramen membantu kita bertahan dengan setia sampai akhir dan menerima kepenuhan Bapa dengan cara yang sama seperti yang diterima Yesus, kasih karunia demi kasih karunia. Saya bersaksi mengenai kuasa Kristus untuk menebus kita dari kematian dan dosa, serta kuasa dan tata cara imamat-Nya termasuk sakramen untuk mempersiapkan kita melihat muka Allah, bahkan Bapa dan hidup. Semoga kita menerima sakramen minggu depan dan setiap minggu sesudahnya. Dengan hasrat yang lebih dalam dan tujuan yang lebih tulus, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
We are grateful.
Kita bersyukur bagi paduan suara Mormon Tabernacle untuk musik indah yang mereka sediakan pagi ini. Pembicara terakhir untuk sesi ini adalah Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Teguhlah Landasan. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Sister Rosemary M. Wixon, Presiden Umum Pratama.
My beloved brothers and sisters,
brother dan sister terkasih, saya dengan rendah hati sewaktu berdiri di hadapan Anda pagi ini. Saya meminta iman dan doa-doa Anda bagi saya sewaktu saya membagikan pesan saya. Kita semua memulai suatu perjalanan yang menakjubkan dan penting ketika kita meninggalkan dunia roh dan memasuki tahapan yang seringkali menantang yang disebut kefanaan. Tujuan utama dari keberadaan kita di atas bumi adalah untuk memperoleh tubuh yang berdaging dan bertulang, untuk memperoleh pengalaman yang hanya dapat datang melalui pemisahan dari orang tua surgawi kita, dan untuk memastikan apakah kita akan menaati perintah-perintah. Dalam kitab Abraham pasal 3, kita membaca, dan kita akan menguji mereka dengan ini, untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apa yang akan Tuhan Allah perintahkan kepada mereka. Ketika kita datang ke bumi, kita membawa bersama kita karunia besar itu dari Allah, yaitu hak pilihan kita. Dalam ribuan cara, kita diberi kesempatan untuk memilih bagi diri kita sendiri. Di sini kita belajar dari pengalaman-pengalaman sulit. Kita memperbedakan antara yang baik dan yang manis. Dan kita belajar bahwa keputusan menemukan tujuan akhir. Saya yakin kita meninggalkan Bapa kita dengan hasrat besar untuk kembali kepadanya, agar kita dapat memperoleh permuliaan yang Dia rencanakan bagi kita dan yang kita sendiri sedemikian inginkan. Meskipun kita ditinggalkan untuk menemukan dan mengikuti jalan yang akan menuntun kita kembali kepada Bapa, Dia tidak mengutus kita di sini tanpa arahan dan bimbingan, tetapi Dia telah memberikan kepada kita alat-alat yang kita butuhkan. Dan Dia akan membantu kita sewaktu kita mencari bantuannya serta berupaya untuk melakukan semampu kita untuk bertahan sampai akhir dan memperoleh kehidupan kekal. Untuk menolong membimbing kita, kita memiliki firman Allah dan putranya yang terdapat dalam tulisan suci. Kita memiliki nasihat dan ajaran-ajaran dari para nabi Allah. Yang sangat pentingnya, kita telah disediakan dengan teladan sempurna untuk diikuti, yaitu teladan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan kita telah diperintahkan untuk mengikuti teladan Dia. Firman Juru Selamat sendiri, ikutlah aku. Pekerjaan yang telah kamu lihat aku lakukan itu akan kamu lakukan juga. Dia mengajukan pertanyaan, orang macam apakah seharusnya kamu adanya? Dan Dia menjawab, sesungguhnya aku berfirman kepadamu bahkan seperti aku. Dia menandai jalan dan menuntun jalan itu. Sewaktu kita memandang pada Yesus sebagai teladan kita dan sewaktu kita mengikuti jejaknya, kita dapat kembali dengan selamat kepada Bapa Surgawi untuk hidup bersamanya selamanya. Nefi berkata, kecuali seseorang akan bertahan sampai akhir dalam mengikuti teladan Putra Allah yang hidup, dia tidak dapat diselamatkan. Seorang perempuan, setiap kali dia menceritakan pengalaman yang dia alami selama sebuah kunjungan ke Tanah Suci, menyatakan, aku berjalan di mana Yesus berjalan.
Dia telah berada di sekitar tempat di mana Yesus tinggal dan mengajar. Mungkin dia berdiri di atas batu di mana dia pernah berdiri, atau memandangi jajaran bukit yang dahulu dia lihat. Pengalaman itu dalam dirinya sendiri menyentuh hati baginya. Namun secara fisik berjalan di mana Yesus berjalan adalah kurang penting dibandingkan berjalan sebagaimana dia berjalan. Meniru tindakannya dan mengikuti teladannya adalah jauh lebih penting daripada berusaha untuk menapak tilas sisa-sisa jalan yang dia pernah lewati dalam kefanaan. Yesus menyampaikan sebuah undangan kepada seorang pemuda yang tertentu. Dia berkata, "Ikutlah aku." Dia tidak sekadar bermaksud agar yang kaya itu mengikutinya, dia menyusuri bukit-bukit serta lembah-lembah di pedesaan. Kita tidak perlu berjalan di tepi pantai Galilea atau di antara bukit-bukit Yudea untuk berjalan di mana Yesus berjalan. Kita semua dapat menyusuri jalan yang dia lalui ketika dengan firman-Nya menggema di telinga kita atau roh-Nya memenuhi hati kita dan ajaran-ajaran-Nya membimbing kita sewaktu kita memilih untuk mengikuti dia sewaktu kita melanjutkan perjalanan melalui kefanaan. Teladan-Nya menerangi jalan, firman-Nya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sewaktu kita mencermati jalan yang Yesus lalui, kita akan melihat bahwa itu membawanya melalui banyak tantangan yang sama yang kita sendiri akan hadapi dalam kehidupan. Contohnya, Yesus menapaki jalan kekecewaan. Meskipun dia mengalami banyak kekecewaan, salah satu yang paling menonjol digambarkan dalam ratapannya terhadap Yesus Yerusalem, sewaktu dia mengakhiri pelayanan umumnya. Anak-anak Israel telah menolak keselamatan yang dia tawarkan kepada mereka. Sewaktu dia memandang ke arah kota yang akan ditinggalkan dan akan menerima kehancuran, dia diliputi dengan emosi, kepedihan yang mendalam. Dalam kesengsaraan dia berseru, "Oh Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Yesus menepati jalan godaan. Lucifer si jahat mengumpulkan kekuatan terbesarnya, kesesatannya yang paling mengundang, dan mencobai dia yang telah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Yesus tidak menyerah. Alih-alih dia menolak setiap godaan itu. Kata-kata perpisahannya, "Enyahlah iblis." Yesus menapaki jalan rasa sakit. Pikirkan Getsemani, di mana dia sangat ketakutan dan peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan tidak seorang pun dapat melupakan penderitaannya di atas kayu salib yang kejam itu. Setiap dari kita masing-masing akan menapaki jalan kekecewaan, mungkin karena kesempatan hilang atau kekuasaan yang disalahgunakan, pilihan yang tidak benar atau pilihan yang kita sendiri buat. Jalan godaan yang akan menjadi jalan kita masing-masing. Dan sewaktu kita membaca di dalam bagian 29 dari ajaran dan perjanjian, dan mestilah perlu bahwa iblis akan menggoda anak-anak manusia atau mereka tidak dapat menjadi juru kuasa bagi diri mereka sendiri. Demikian juga kita akan menapaki jalan rasa sakit itu. Kita sebagai para hamba tidak bisa mengharapkan lebih dari sang guru yang meninggalkan kefanaan hanya setelah rasa sakit dan penderitaan besar. Atau sementara kita menemukan di jalan di mana kegetiran dan kesengsaraan, tetapi kita juga dapat menemukan kebahagiaan besar. Kita bersama Yesus dapat menapaki jalan kepatuhan. Itu tidak akan mudah, namun biarlah semboyan kita menjadi pusaka yang diwariskan Nabi Samuel, yang dia katakan, "Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memerhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Marilah kita mengingat bahwa hasil akhir dari ketidakpatuhan adalah penawanan dan kematian, sementara pahala bagi kepatuhan adalah kebebasan dan kehidupan kekal. Kita seperti Yesus dapat menapaki jalan pelayanan sebagai penerang kebaikan yang bersinar dalam kehidupan Yesus sewaktu dia melayani di antara manusia. Dia mendatangkan kekuatan pada anggota tubuh yang cacat, pandangan mata kepada yang buta, pendengaran kepada yang tuli. Yesus menapaki jalan doa. Dia mengajarkan kita cara untuk berdoa dengan memberi kita doa yang indah yang kita ketahui sebagai doa Tuhan. Dan siapa yang dapat melupakan doanya di Getsemani? Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Petunjuk lain yang diberikan kepada kita oleh Juru Selamat ada dalam jangkauan jari-jari kita, seperti yang ditemukan di dalam tulisan suci. Dalam khotbahnya di bukit, dia memberitahu kita untuk menjadi murah hati dengan murni hati dan menjadi pembawa damai. Dia memerintahkan kita untuk membela dengan berani kepercayaan kita, bahkan ketika kita diejek atau dianiaya. Dia meminta kita untuk membiarkan terang kita bercahaya agar orang lain dapat melihatnya dan boleh berhasrat untuk memuliakan Bapa kita di surga. Dia mengajarkan kita untuk bersih secara moral, baik maupun pikiran, dan maupun juga tindakan. Dia memberitahu kita jauh lebih penting untuk menyimpan harta di surga daripada di bumi. Perumpamaannya mengajarkan dengan kuasa dan wewenang. Dengan kisah tentang seorang Samaria yang murah hati, dia mengajarkan kita untuk mengasihi dan melayani. Dalam perumpamaan talenta, dia mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan diri kita sendiri dan berusaha untuk menjadi sempurna. Dengan perumpamaan domba yang hilang, dia memerintahkan untuk pergi menyelamatkan mereka yang telah meninggalkan jalan. Sewaktu kita berupaya untuk menempatkan Kristus pada pusat kehidupan kita, dan dengan mengikuti ajaran-ajarannya, dia telah menjanjikan untuk memberikan kepada kita kehidupan kekal yang dia telah mati untuk memperolehnya. Tidak ada akhir yang lebih tinggi daripada ini, bahwa kita hendaknya memilih untuk menerima disiplinnya atau murid dan menjadi murid-muridnya serta melakukan pekerjaannya. Tidak ada yang lain, tidak ada pilihan yang lain yang kita buat dapat menjadi kita sebagaimana seperti dia. Sewaktu saya memikirkan mereka yang telah sungguh berusaha untuk mengikuti teladan Juru Selamat, telah muncul dalam benak saya nama Gustav dan Margaret Walker, dua individu yang paling menyerupai Kristus. Dia berasal dari keturunan Jerman yang pindah ke Kanada Timur. Saya bertemu dengan mereka sewaktu saya menjadi presiden misi di sana. Brother Walker mencari nafkah sebagai tukang cukur. Meskipun sumber mereka terbatas, mereka membagikan semua yang mereka miliki. Mereka tidak dikaruniai oleh anak-anak, namun mereka memelihara semua yang masuk ke rumah mereka. Pria wanita yang terdidik mencari hamba Allah yang rendah hati itu, dan buta aksara ini, dan menganggap diri mereka beruntung jika mereka dapat meluangkan waktu bersama mereka. Penampilan mereka biasa saja, bahasa Inggrisnya terbata-bata dan agak sulit dipahami. Namun rumah mereka bersahaja. Mereka tidak memiliki televisi atau mobil, tidak memiliki barang lain apapun yang dunia biasanya perhatikan. Namun yang setia mengalahkan jalan ke pintu mereka untuk mengambil roh yang ada di sana. Rumah mereka adalah rumah surga di bumi, dan roh yang mereka pancarkan adalah kedamaian dan kebaikan murni. Kita juga dapat memiliki roh itu dan membagikannya kepada dunia sewaktu kita menapaki jalan Juru Selamat kita dan mengikuti teladan sempurnanya. Kita membaca dalam nasihat Amsal, tempuhlah jalan yang rata. Sewaktu kita melakukan itu, kita akan memiliki iman, bahkan hasrat, untuk menapaki jalan yang Yesus pernah lalui. kita tidak akan memiliki keragunan bahwa kita berada di jalan yang Bapa kita ingin kita ikuti. Teladan Juru Selamat menyediakan kerangka bagi segala hal yang kita lakukan, dan firman-Nya menyediakan bimbingan yang pasti. Jalannya akan membawa kita untuk pulang dengan selamat. Semoga ini menjadi berkat kita. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus yang saya kasihi, yang saya layani, yang mengenainya saya bersaksi. Amin.
Bapa kami yang terkasih, kami berdoa di seluruh dunia hari ini dengan rasa syukur untuk roh yang telah kami rasakan dan untuk putramu Yesus Kristus, untuk pendamaiannya. Dia adalah batu landasan kami. Kami telah diajar tentang sakramen, tentang berkat dari nabi yang hidup yang kami dukung dan kasihi. Kami berdoa untuk Presiden Monson, untuk penasihatnya, dan untuk semua yang bekerja bersama mereka. Kami melihat tanganmu di dalam hidup kita. Kami berdoa agar perasaan yang telah kami rasakan hari ini akan bersama kami, dan bersama keluarga, dan bersama anak-anak kami. Bantulah agar kami dapat pergi dan melakukan pekerjaanmu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast of the
one. Ini telah menjadi siaran konferensi umum ke setengah tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik telah disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast has
siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.